Valdību veidojošās partijas atbalsta Latvijas karavīru turpmāku dalību cīņā pret teroristisko organizāciju Islāma valsts Irākā. Premjers Krišānis Kariņš informēja, ka valdība rīt šo jautājumu virzīs izskatīšanai Saimā. Lai karavīri varētu Irākā uzturēties arī pēc mēneša beigām, nepieciešams jauns Saimas lēmums. Partija Gods kalpot Rīgai neplāno mainīt Rīgas mēru un nebalsos par Oļega Burova atstādināšanu. Līdz ar to mēra gāšanai nav nepieciešamā balsu skaita. Partija Gods kalpot Rīgai aicinās koalīcijas partnerus turpināt darbu kopā un atsaukt iesniegtos parakstus par Burova atstādināšanu. Tikmēr partija Saskaņa gaida no Gods kalpot Rīgai redzējumu par turpmāko darbu Rīgas domē. Tikai tad partija lems par parakstu atsaukšanu galvaspilsētas mēra Oļega Burova nomaiņai. Smagos noziegumos apsūdzētais Ventspils mērs Aivars Lembergs uzskata, ka taisnīga tiesa attiecībā pret viņu Latvijā vairs nav iespējama. Tiesneši un tiesu vara piedzīvojot globālu spiedienu. Šis spiediens saistīts ar ASV noteiktajām sankcijām Lembergam. Tāpēc Aivars Lembergs pieteica noraidījumu tiesai, kas skata viņa lietu. Tiesa šo noraidījumu nepieņēma. Nākamā tiesas sēde notiks rīt. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen un 26 komisāri šodien ceremonijā Eiropas Savienības augstākajā tiesā deva amata zvērestu. Viņi solīja ievērot bloka dibināšanas līgumus un kalpot Eiropas Savienības interesēm, nevis nacionālajām valdībām. Lielbritānijas karaliene piekritusi, ka princim Harijam un viņa sievai Meganai būs ļauts dzīvot gan Lielbritānijā, gan Kanādā. Šāds lēmums pieņemts uz laiku, lai atrisinātu domstarpības. Princis Harijs un viņa sieva pagājušā nedēļā paziņoja, ka nolēmuši samazināt savu lomu karaļnamā un pavadīs kādu laiku Ziemeļamerikā. 93 gadus vecā karaliene sacīja, ka viņa pilnībā atbalsta Harija un Meganas vēlmi radīt jaunu dzīvi kā jaunai ģimenei. Pakistānas tiesa šodien anulēja eksprezidentam Pervezam Mušarafam piespriestu nāves sodu. Īpašo tiesu, kas Mušarafam pērn par valsts nodevību piesprieda nāves sodu, augstākā tiesa atzina par likumam neatbilstošu. Augstākā tiesa pasludināja, ka sākotnējais spriedums bijis nelikumīgs. Mušarafs šobrīd dzīvo Trindā, Dubajā. Pārtikas un veterinārais dienests atkārtoti aicina mājputnu īpašniekus Latvijā ievērot drošības pasākumus, jo putnu gripa konstatēta mājputnu novietnēs vēl vienā Eiropas Savienības valstī – Ungārijā. Ungārija pēc Slovākijas un Polijas ir trešā Eiropas Savienības dalība valsts, kurā šomēnes konstatēta šī bīstamā slimība. Šī gada pirmās desmit dienas bija vismaz 5 grādus siltākas nekā ierasts. Arī nākamās dienas būs ziemai neraksturīgi siltas. Rīt laikapstākļi būtiski nemainīsies, vietām nedaudz īslaicīgi līs, debesīm brīžiem skaidrojoties, naktī dažviet aplidos ceļi. Gaisa temperatūra naktī būs -1,4 grādi, dienā gaisa iesils līdz 2-6 grādiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš, dienā sāks pastiprināties dienvidu vējš. Rīt vakarā vēja ātrums brāzmās valsts rietumu un centrālajā daļā sasniegs 13 līdz 18 metrus sekundē.